Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Obračun sa NATO-om na Balkanu se još jedino može voditi u BiH, smatra analitičar Hamza Višća.
Nema sumnje da je na sceni taj obračun. Samo se postavlja i pitanje istovremeno koliko je NATO i druge snage spremne da odole svemu tome, jer osnovni cilj ruske politike na Balkanu jeste da se ne dozvoli proširenje NATO.
U Novom Pazaru otkazana Pride šetnja. Šta o otkazivanju kaže Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradskog Prajda.
Trenucima kada pokušavate da promovišete toleranciju, kada pokušavate promovišete različitost i prihvatanje različitosti, odmah se jave ekstremističke grupe koje u tome vide nekakav napad na tradiciju.
O optužnici protiv bivšeg šefa koncerna Agrokor Ivice Todorića i još tri osobe, novinarka Ana Rajić-Knežević.
Ako se doista sumnja da je Agrokor kao koncern koji je zapošljavao desetke tisuća ljudi tako brutalno oštećeni, onda doista ne znam ni što je država svih ovih godina radila i zašto je dopustila da se to dogodi.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki senatori Chris Murphy i Ron Johnson posjetit će ove sedmice Kosovo i Srbiju kako bi pomogli u nastavku dijaloga između Beograda i Prištine. Inače, prošle sedmice je američki državni sekretar Mike Pompeo imenovao zamjenika pomoćnika državnog sekretara Matthewa Palmera za svog specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je na panelu o Zapadnom Balkanu tokom strateškog foruma Izvori nestabilnosti koji se održava u Sloveniji da je važno da se u narednom periodu što snažnije insistira na sprovođenju evropskih standarda i kriterija i što bržem sprovođenju reformi kako bi se region u najkraćem roku pripremio za članstvo u Evropskoj uniji. 14. Bledski strateški forum Izvori nestabilnosti koji se održava na Bledu počeo je 2. septembra i traje 2 dana. Tokom učestvovanja na panelu Crnadak je naglasio da je i u zemljama članicama potrebno stvoriti atmosferu da prostor Zapadnog Balkana treba da se integriše u Evropsku uniju mnogo ranije nego što se to spominje u zvaničnim dokumentima. Govoreći o situaciji u BiH, ministar Crnadak je istakao da je najvažnija tema formiranje vijeća ministara BiH i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se danas tokom Bledskog strateškog foruma sa Matthew Palmerom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država i novo imenovanim specijalnim predstavnikom državnog sekretara Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan. Dačić je rekao kako su danas analizirali prioritete budućeg Palmerovog rada i kako on neće imati lak zadatak, ali će Srbija biti konstruktivan partner. Udruženje 1 od 5 miliona pozvalo je danas na bojkot izbora u Srbiji, ocijenivši da ne postoje uslovi za njihovo fer održavanje i najavili aktivan bojkot koji podrazumijeva da sa radom na terenu obiđu što više mjesta. Iz udruženja su naglasili da žele da građanima objasne smisao bojkota, jer opozicija zbog kontrole medija koju sprovodi režim ne može da dođe do najvećeg broja građana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik britanskog predstavničkog doma John Bercow odobrio je vanrednu debatu o Brexitu koju su predložili zastupnici koji pokušavaju pronaći način za izbjegavanje izlaska iz Evropske unije bez sporazuma. Debata će početi u utorak navečer i trajaće oko 3 sata. Zastupnici planiraju da u srijedu izglasaju zakon kojim bi premijer Boris Johnson bio primoran da odgodi Brexit planiran za 31. oktobar. Ranije je zastupnik konzervativaca u britanskom parlamentu Philip Lee zauzeo svoje mjesto na klupama opozicije, što znači da je premijer Johnson izgubio većinu u parlamentu. Članovi antisistemskog italijanskog pokreta 5 zvjezdica podržali su predloženu koaliciju sa centrističkom demokratskom strankom u utorak, čime se otvara put za novu vladu da preuzme dužnost u narednim danima. U online glasanju 70,3% pristaša pokreta 5 zvjezdica glasalo je za koaliciju sa demokratskom strankom, njihovim dugogodišnjim političkim neprijateljem, dok je 20,7% bilo protiv koalicije, rekao je novinarima lider pokreta Luigi Di Maio. Ovo glasanje znači da sada premijer Giuseppe Conte može dovršiti posao formiranja nove administracije i predstaviti predsjedniku Italije Sergiju Mattarellu listu predloženih ministara. Nakon toga bit će potrebno da osvoji povjerenje oba doma parlamenta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg saopštio je danas nakon razgovora sa američkim državnim sekretarom Mike Pompeom da Sjevernoatlantski savez u potpunosti podržava američke napore za uspostavljanje mira u Afganistanu. Nakon 18-godišnjeg rata, najdužeg koje su Sjedinjene Države vodile, Washington trenutno pregovara sa talibanima o sporazumu koji bi značio da bi SAD povukle 1000 pripadnika svojih trupa u zamjenu za sigurnost pobunjenika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svega dva dana nakon poziva Vijeća za implementaciju mira upućenog političkim liderima da ne poduzimaju korake koji bi ugrozili, oslabili ili onemogućili puno funkcionisanje državnih institucija, ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov sastao se sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Slanje godišnjeg nacionalnog programa koje blokira Dodik i protiv kojeg je Rusija, a zbog kojeg opet nema ni formiranja Vijeća ministara BiH, igra je koja, kako vjeruju analitičari, ima za cilj spriječiti BiH na putu ka NATO-u. Slušamo Dženanu Halimović.
Intenzivni susreti ruskog ambasadora Petra Ivancova s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, koji traju već mjesecima unazad, imaju, kako vjeruju analitičari, samo jedan cilj – zaustaviti put Bosne i Hercegovine u NATO. Na Dodikove prijetnje kako će, ako se ne ispuni dogovor lidera, od Narodne skupštine Republike Srpske tražiti povlačenje saglasnosti ovog entiteta za formiranje državnih organa, odgovorili su ambasadori Vijeća za implementaciju mira. Oni su podsjetili Dodika da su reforme u Bosni i Hercegovini provedene nakon Dejtonskog sporazuma, provedene uz podršku entitetskih i državnog parlamenta, te pozvali na rješenje krize. Ruski ambasador ponovo je, kao i u većini istupa PIK-a, imao izdvojen stav. Za Ivancova je važno formirati vlast, a glavna kočnica upravo je put ka NATO, što je potvrdio i nakon posljednjeg susreta.
Ja znaju o toj složnoj situaciji.
Složena je situacija o AMP-u. Pitanja o kojima su stavovi suprotni moraju biti stavljeni po strani kada je u pitanju formiranje vlasti, a da se vodi dijalog o pitanjima o kojima se može postići dogovor. Skoro godinu dana zemlja je bez savjeta ministara i to ne da da se rješavaju tekuća pitanja kao što su socijalna, ekonomska te pravosuđe.
Odnosi na relaciji Dodik-Rusija su značajno intenzivirani od kada se u Bosni i Hercegovini sve glasnije govori o približavanju NATO-u, što bi bilo još konkretnije ukoliko bi zemlja poslala godišnji plan, smatra politička analitičarka Tanja Topić.
Tu dolazi intenzivirana saradnja, pogotovo u dijelu koji se tiče formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini i nastojanja Rusije da se spriječi zapravo usvajanje ANP-a i dalje reformski procesi Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO.
Iako se od opozicije iz Republike Srpske mogu čuti i drugačiji stavovi o tome da je možda i moguće prihvatiti neki reducirani plan koji bi mogao biti dostavljen NATO-u, Rusija svoje interese ostvaruje isključivo putem jednog čovjeka, dodaje Topić.
Iz prostog razloga što ta linija odnosa između Rusije i ovih prostora jeste zapravo vrlo personalizovana i ona ide kroz ličnost Milorada Dodika.
U izdvojenom mišljenju Rusije konstatovano je kako je sporazum lidera potpisan 5. avgusta uz posredovanje šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka praktički propao, a dok pregovori traju, važna pitanja neće se rješavati te će se politička i međuetnička napetost povećavati. I dok se pozivaju na strah i porast tenzija, ključni element je da se Rusija agresivnije posvetila ometanju euroatlantskih integracija na Balkanu, odnosno u Bosni i Hercegovini, smatra vojno-politički analitičar Hamza Višća. Svoj tezu da se Dodik ne sastaje kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine u formalnom smislu, iako to tako izgleda, potkrepljuje time što se ono što saopšte kosi sa usvojenom strategijom predsjedništva o vanjskoj politici. Dodik smatra Višća služi kao figura za obračun sa NATO-om, koji se praktično na Balkanu još jedino može voditi u Bosni i Hercegovini, što je navedeno i u analizi koju je krajem prošle godine objavio i Bloomberg. U Crnoj Gori je propao pokušaj državnog udara, u Makedoniji Evropska unija već na pragu.
Nema sumnje da je na sceni taj obračun. Samo se postavlja i pitanje istovremeno koliko je NATO i druge snage spremne da odole svemu tome, jer osnovni cilj ruske politike na Balkanu jeste da se ne dozvoli proširenje NATO-a. Imam osjećaj da su na nedavnom ovome sastanku PIK-a, da su članice PIK-a uglavnom izrazile vrlo rezolutan stav da se podrži euroatlantske integracije i da iz tih razloga gotovo dežuraju ambasador Rusije sa Dodikom u smislu da vide šta je to što se može očekivati kao neki novi potez ostalih članica PIK-a.
Za sada, smatraju analitičari, treba sačekati 5. septembar, koji će pokazati hoće li se popustiti u stavovima, odnosno za koji dio sporazuma će se lideri stranaka opredijeliti, onaj koji podrazumijeva se potpisano ili dio kojim se izuzima AMP, na čijem izuzeću insistira jedino Rusija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Prva Pride šetnja u Novom Pazaru u okviru Pride karavana koji promoviše vidljivost LGBT populacije u gradovima Srbije nije održana u ponedjeljak. Umjesto toga, više desetina građana prošlo je centrom Novog Pazara u protestnoj šetnji zbog najavljenog skupa. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Ono što se dogodilo u Novom Pazaru je light motiv koji postoji već duže vreme.
Kaže ZRS Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradskog Prajda.
U trenucima kada pokušavate da promovišete toleranciju, kada pokušavate promovišete različitost i prihvatanje različitosti, odmah se jave ekstremističke grupe koje u tome vide nekakav napad na tradiciju. I to se desilo i ovoga puta.
Navodi Miletić da nakon što su organizatori odustali od Pride šetnje u Novom Pazaru, odustali su, kako kaže, jer nisu vidjeli smisla da promovišu toleranciju u atmosferi kada su se na društvenim mrežama pojavile poruke protiv Pride šetnje u ovom gradu. Demonstranti koji su u ponedjeljak izašli na ulicu nisu imali obeležene transparente, a uzvikivali su neće šetati. Pride šetnja je bila prijavljena policiji u Novom Pazaru i organizatori ne bi trebalo da odustaju od mirnog skupa, navodi Goran Miletić, nego je, kaže, policija trebalo da reaguje. I direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, Sead Biberović, smatra da je u ovom slučaju trebalo da reaguju nadležne institucije.
Meni se čini da je ovdje ključni i najveći problem ponašanje pojedinaca i grupa na društvenim mrežama. Imali smo prilike da vidimo užasne komentare od strane pojedinaca, čak punim imenom i prezimenom, izlive mržnje prema LGBT osobama, a ono što mene posebno zabrinjava jeste to da ni policija ni tužilaštvo uopšte ne reaguju na takvo ponašanje određenih portala, određenih Facebook, Instagram grupa koje su celu ovu priču i pokrenule.
Pride karavan je do sada prošao kroz Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kraljevo. Ove šetnje se ne najavljuju javnosti, već se ide na efekat iznenađenja.
To je karavan koji ne treba samo promoviše Beograd Pride, već treba da ukaže da nasilje i diskriminacija postoje u društvu i da iako se situacija možda malo popravila u Beogradu, iako je u Beogradu možda malo lakše za pripadnike LGBT zajednice, to svakako nije slučaj u drugim gradovima.
Beogradska nedelja ponosa održava se od 9. do 15. septembra i završit će se šetnjom i paradom pod sloganom Ne odričem se. Godinama unazad parada ponosa u Beogradu protiče bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odgovor na pitanje da li će novi specijalni zaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer vratiti predstavnike Beograda i Prištine za pregovarački sto zavisi od rezultata kosovskih izbora i buduće političke scene, ocjenjuju sagovornici Ive Martinović.
Beograd je trenutno u dobroj poziciji kada je reč o uslovima za nastavak dijaloga, navodi za naš program Marko Savković iz Nevladinog fonda za političku izuzetnost.
To se može da kaže, izvinite, ali dok se takse ne ukinu, mi nemamo ni jedan razlog da sednemo za pregovarački sto.
Sam Palmer je u intervju Tanjugu izrazio nadu da će iduća kosovska vlada prihvatiti da suspenduje takse od 100% koje su uvedene na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi omogućila obnovu dijaloga, ali isto tako i da će Beograd zaustaviti svoje napore na međunarodnoj delegitimizaciji Kosova te lobiranje kod drugih zemalja da povuče priznanje te države. Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do sada više puta pozivao Sjedinjene Države da se uključe u proces i, kako je navodio, pomognu u postizanju kompromisa sa Kosovom, Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava navodi da je teško proceniti koliko je Beograd spreman da ispuni svoj deo uslova za nastavak pregovora.
Mislim da ovdje pre svega se radi o tome da li Srbija hoće članstvo u Europskoj uniji i tu proevropsku orijentaciju. Ja mislim da sva ova nagađanja o tome da li će Amerika, Europska unija ili Nemačka zauzeti ovakav ili onakav stav je zapravo donekle relevantno. Međutim, ključno je da li Srbija hoće da se okrene u tom pravcu. I mislim da tu leži odgovor na sva pitanja koja se postavljaju svakodnevno ovdje u ovoj zemlji.
Da li je inicijativa za konačno rješavanje kosovskog pitanja definitivno u rukama Sjedinjenih Američkih Država? Šta ona donosi u odnosu na dosadašnji pristup Evropske unije kao posrednika u dijalogu? Da li će se proces ubrzati i kakvi su planovi i namjere Vašingtona? Samo su neka od pitanja koje u političkoj javnosti u Srbiji otvorilo imenovanje Palmera na mesto specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan.
Ima jako puno spekulacija u Beogradu o tome kako Amerika sad uzela stvari u svoje ruke sa idejom da se eventualno ide i na podjelu ili razgraničenje. Mislim da je to još uvijek vrlo neizvesno i da do sada nije bila nikakva indicija da Amerika ide u tom pravcu.
Kaže Sonja Biserko. Palmer je prilikom prethodnih posjeta Srbiji i Kosovu više puta rekao da Amerika neće propisivati kako rješenje između Beograda i Prištine treba da izgleda, ali da proces i sam sporazum treba da potekne od dve strane jer samo tako može da bude trajno primjenjiv na Kosovo i u Srbiji. Ponovio je da Sjedinjene Države vide Srbiju i Kosovo kao dve suverene države koje treba da donose odluke u svom najboljem interesu. Iako smatra da je inicijativa za rješavanje pitanja odnosa Srbije i Kosova, čiji cilj ostaje međusobno priznanje, već dugo u rukama Sjedinjenih Država, Marko Savković iz Fonda za političku izuzetnost navodi da će njen uspjeh zavisiti i od stava Evropske unije.
Evropska unija niti ima jedinstven stav o Kosovu, niti Evropska unija ta koja može da izvrši pritisak na aktere da Kosovo jeli ukine takse, a Srbija opet prestane sa kampanjom koju je Palmer nazvao međunarodna delegitimizacija Kosova.
Da li to može da urade Sjedinjene Američke Države?
Eto, to je dakle treće pitanje. Naravno, i dalje je to jedan moćan zapad, ali je stvar u tome koje instrumente je zapad spreman da upotrebi.
Evropska komisija navodi trajnu normalizaciju odnosa sa Kosovom kao uslov za zatvaranje poglavlja 35 u pregovorima Srbije o članstvu, dok se po završetku pregovaračkog procesa očekuje potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U sudskom raspetljavanju slučaja hrvatskog Agrokora podignuta je druga optužnica, ali prva koja tereti bivšeg vlasnika Ivicu Todorića. Kaznene prijave terete Todorića i saradnike da su iz Agrokora izvukli preko milijardu kuna. Pripremio Enis Zebić.
Odvjetnici Ivice Todorića i ostalih troje optuženih još nisu vidjeli optužnicu, ali ne misle da su njihovi klijenti krivi za ono za što ih se tereti, da su plaćanjem fiktivnih savjetodavnih usluga jednoj švicarskoj tvrtki 2013. oštetili Agrokor za gotovo 9,5 milijuna kuna. Todorićeva odvjetnica Jadranka Sloković.
Pa zapravo ovu optužnicu nismo očekivali, smatramo da je tijekom istrage nesporno utvrđeno da je taj novac plaćen za određene usluge koje su u cijelosti izvršene i ja prema tome uopće ne vidim razloga zašto je ta optužnica dignuta i na koji način je to obrazloženo.
Na svom blogu oglasio se i sam Todorić, koji tvrdi da je optužnica protiv njega samo način da se skrene pozornost sa kriminala počinjenog kasnije u sanaciji Agrokora. Kaznene prijave protiv Ivice Todorića i dvojice njegovih sinova, 10 bivših Agrokorovih direktora i dvoje revizora koji su lažirali financijske izvještaje za Agrokor, bile su teške ukupno 1 milijardu kuna, ali državno odvjetništvo očito kreće sa malim slučajem kao pripremom za velike. Za naš program govori sudska izvjestiteljica najtiražnijeg hrvatskog dnevnog lista 24 sata, Ana Rajić-Knežević.
Ova taktika tužilaštva nije iznenađujuća, jer neki misle čak koji poznaju situaciju da još uvijek pokušavaju istjerati neke pokajnike na vidjelo i dobiti relevantnije informacije od onih do kojih su do sada došli. One informacije koje ja imam govore da bi i druge dvije optužnice, dakle ona najveća koja se tiče lažiranja financijskih izvještaja i izvlačenja te milijarde iz Agrokora, trebala također biti uskoro podignuta, kao i ona četvrta koja se tiče malverzacija provedenih putem fondova Nexus.
Državno odvjetništvo malim brojem okrivljenika pokušava unaprijed onemogućiti opstrukciju postupaka, koja je bila konstanta u dosadašnjim postupcima za velike gospodarske malverzacije poput procesa protiv Ive Sanadera ili Zdravka Mamića, ali i bez toga postupak će trajati godinama, a i do samog početka suđenja treba će pričekati još godinu i po ili dvije, najavljuje Ana Rajić-Knežević.
Nakon toga kad stvar ode na Vrhovni sud pa onda na Ustavni sud, ja ne vjerujem da ćemo mi koji u ovom trenutku aktivno pratimo ta zbivanja prije penzije dočekati kraj tih sudskih postupaka, što je zapravo strašno, jer ako se doista sumnja da je Agrokor kao koncern koji je zapošljavao desetke tisuća ljudi tako brutalno oštećeni, ako se doista godinama žmirilo na sve ono što se događalo u Agrokoru, dakle od prikrivanog financiranja, od lažiranja financijskih bilanci, od izvlačenja novca, onda doista ne znam ni što je država svih ovih godina radila i zašto je dopustila da se to dogodi.
Prošlog tjedna podignuto je 13 optužnica protiv 29 dobavljača Agrokora, koje se tereti da su prikriveno putem mjenica pomagali u financiranju Agrokora u trenutku kada je koncern već bio prezadužen. Agrokor je dulje vrijeme imao problema sa likvidnošću i njegov vlasnik Ivica Todorić dovijao se na razne načine da nabavi novac. Međutim, u proljeće 2017. kriza u koncernu je eksplodirala. Todorić je u strahu od hapšenja otišao u Englesku, koja ga je izručila Hrvatskoj, gdje je bio pritvoren. Pušten je na slobodu uz jamčevinu od 1 milijun eura, s tim da ne smije napuštati Zagreb. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izgradnju prioritetne dionice prvog autoputa u Crnoj Gori od Podgorice do Kolašina karakterišu između ostalog kašnjenje sa izgradnjom od 17 mjeseci, ali i to da li postoji opasnost da Crna Gora upadne u dužničku zamku prema Kini, koja je kreditor i izvođač radova. Iz Podgorice Srđan Janković.
Vladini zvaničnici povremeno objavljuju pozitivne informacije o toku izgradnje prve prioritetne i najteže dionice budućeg autoputa koji će spojiti Luku Bar na Jadranskom moru i granicu sa Srbijom. Pritom vlada odlučno negira bilo kakvu negativnu posljedicu po državu Crnu Goru zbog kreditnog aranžmana istorijske vrijednosti sa Kineskom državnom bankom i Kineskom državnom korporacijom CRBC kao glavnim izvođačem. Među glavnim pitanjima je da li bi se Crna Gora mogla suočiti sa sudbinom Šri Lanke, koja je bila primorana da u nemogućnosti otplate duga Kinezima za izgradnju luke, tu istu luku iznajme kineskoj državi na 99 godina. Na pitanje da li je kreditna zamka opasno za Crnu Goru, odgovara Srđan Perić, predstavnik organizacije KOD, koja prati sve aspekte izgradnje prvog autoputa kroz Crnu Goru.
Najčešće kineska vlada, odnosno kineska država, ima interes da plasira sredstva u zemlje koje ne mogu sebe priuštiti kredit. Često to budu i investicije koje se ne mogu vraćati, koje nemaju veliku stepen obrta, također nemaju dovoljno prometa, saobraćaja, posebno kod infrastrukturnih objekata. I nakon nekog perioda Kina, kada ne možete to da vratite, dolazi sa alternativnim rješenjima, kao što imate u nekim zemljama gdje se daje onda na zakup isti ti objekat na zakup od 99 godina na upotrebu kineskim kompanijama, odnosno kineskoj državi.
Jedan od ključnih problema koji naglašava Srđan Perić je činjenica da je u slučaju spora između Crne Gore i Kine nadležan arbitražni sud u Kini. A na šta je pristala država Crna Gora?
geostrateški, ako hoćete, dosta je teška pozicija u kojoj vi želite zapadne vrijednosti, a da infrastrukturu razvijate preko orientalnog kapitala. To je naš možda i strateški previd. Malo je malih zemalja koje su uspjele da u tim ukrštenim interesima zaista zaštite svoj interes. Jer naši su mehanizmi izuzetno slabi.
Stav vlade Crne Gore je potpuno drugačiji. Premijer Duško Marković ne vidi mogućnost da Crna Gora upadne u dužničko ropstvo prema Kini, što je saopštio u crnogorskom parlamentu prije 2 mjeseca.
Nema priče o dužničkom ropstvu Crne Gore. Crna Gora ima finansijski potencijal, ne samo da vraća ovaj kredit, nego da ulaže u dalji razvoj infrastrukture i sopstvenih, a vidjet ćemo u kojoj mjeri iz kreditnih sredstava.
I ministar financija Darko Radunović je tada bio kategoričan da nema zakonskih mogućnosti da eventualno Kina postane vlasnik crnogorskog autoputa u slučaju nemogućnosti otplate kredita, osim ako Skupština Crne Gore ne odluči drugačije.
Ja znam ovaj dio pouzdano da mi nismo uspostavili zalogu na imovinu i nikako ne mogu postati osim legitimnog odlučivanja u parlamentu vlasnici autoputa.
Za 42 km prve dionice autoputa od Smokovca kraj Podgorice do Mateševa blizu Kolašina, državu Crnu Goru po prvom ugovoru košta 809 miliona dolara. Još najmanje 80 miliona dolara će koštati izgradnja pristupnih puteva, elektro i vodovodna mreža uz autoput, čime se dolazi do cifre od blizu 900 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
BiH u procesu digitalne transformacije kaska za Evropskom unijom 19 godina, a za zemljama Zapadnog Balkana minimalno 5 godina, kaže za naš program Haris Hadžialić, direktor Global GPS BiH i autor studije o digitalnoj transformaciji BiH. Sa Hadžialićem razgovarala Mirna Sadiković.
Već više od 20 godina uključeni ste u projekte koji se tiču digitalne transformacije. Kako ocjenjujete trenutno stanje u Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina trenutno, zadnjih par godina, stagnira. Što se tiče digitalne transformacije, što se tiče tog razvoja informacijskog društva, smo negdje oko 90. mjesta u svijetu. Što se tiče inovacija, smo negdje oko 140. mjesta u svijetu, od 170 zemalja koje mjeri svijet. Ali smo na jednom mjestu prvi. To je netransparentnost, odnosno korupcija. Dakle, neuvođenjem digitalne transformacije, neuvođenjem digitalnih procesa, netransparentnost projekata, procesa primanja poreskog sistema dovodi do toga da je, naravno, korupcija povećana.
Iz ovih poređenja da se zaključiti da Bosna i Hercegovina ne kaska samo za zemljama Evropske unije, nego i za susjedima.
Najslikovitije bi bilo ovako. Mi smo, kada uporedite nas sa Evropskom unijom, negdje kao Evropska unija 2000. godine, 2002. godine. Kad uporedite sa regionom, Hrvatska iz 2010. nam odgovara, Srbija iz 2014. Eto, otprilike tu smo negdje. Kao potvrda toga, mi ove godine uvodimo elektronski potpis. Evropa je to uvela 99. 2000. godine. A sad pogledajte još veći paradoks. Ove godine Evropa uvodi digitalni potpis, odnosno EID, elektronsku identifikaciju, koja je napredna tehnologija. Dakle, ovo što mi danas uvodimo kao kod nas, što nam nažalost Slovenci uvode, jer nismo mogli da dogovorimo u Bosni i Hercegovini.
Vlasnici kompanija u Bosni i Hercegovini u posljednje vrijeme kažu da je sve teže poslovati sa partnerima u razvijenim zemljama upravo zbog ovakvog stagniranja Bosne i Hercegovine.
Naprimjer, elektronska carina, e-carina, je već postala stvarnost u Europi. CEFTA, kao udruženje zemalja, je već uvelo elektronsku carinu između sebe. Vi imate mogućnost da povratite sredstva carinska plaćanja, dažbine, da povratite izvozom u te zemlje CEFTA. U Bosni i Hercegovini firme već 3 mjeseca taj sistem ne poznaju. Drugi paradoks je transportna industrija. Evropska unija je prošle godine u maju izglasala uvođenje elektronskog dokumenta, e-dokumenta u transportnoj industriji, što znači da više neće biti putovanja sa papirima, nego je sve na telefonu, računaru koji je uključen u vozilo i svi dokumenti kolaju elektronski između različitih strana. Tu morate imati elektronski pečat, elektronsku plombu, elektronski potpis, da biste bili sigurni da ono što je zapakovano je tako kako jest. To ništa u Bosni nema. Za godinu dana bosanski kamionđije, transportna industrija, kada krene, dječi, neće moći izaći u Europu zato što nema elektronski dokument.
Ocjena privrednika je da Bosna i Hercegovina stagnira u većini transformacionih procesa zbog nedostatka političke volje. Šta mislite, zašto BiH vlastima nije u interesu da imaju modernu državu i jaku ekonomiju?
Nemamo dovoljno kvalitetnog kadra na mjestima odlučivanja. To je veliki problem. Kad gledate kompletnu establishment ovih ljudi koji vladaju,
Nema puno njih koji razumiju o čemu govorimo kad govorimo o digitalnoj transformaciji, a to je tema koja je stara 20 godina. Možda oni nije da ne znaju, nego se prave da ne znaju, jer digitalna transformacija donosi transparentnost, vidljivost, jasnoću, nema korupcije. Dakle, samo ta četiri elementa ako uvedete, već izgubili ste poluge vlasti.
Jednom prilikom ste rekli da mentalni sklop BH radnika nije spreman za digitalnu transformaciju. Kako to mijenjati?
Danas kad razgovarate sa sindikatima, većina sindikata neće biti spremna da vas podrži u digitalnoj transformaciji jer je fama da će izgubiti radna mjesta. Radna mjesta neće izgubiti, ali će izgubiti neke poslove koje su do sada radili. Recimo, nije prestalo oranje, je li tako, oranica, ali sada koristimo traktore.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti. Sarajevo se sprema za prvu povorku ponosa koja će biti održana 8. septembra. Režiser Dino Mustafić.
Da li smo kao društvo spremni da prihvatimo različitost i slobodu izbora drugih, posebice manjinskih grupa i zajednica?
Oko tenka koji je postavljen na ulazu stadiona Crvena zvezda u Beogradu prije par dana, okupljeni se masovno slikaju i oduševljeno komentarišu.
Super, znači baš je dobra ideja, niko u Evropi to nije imao, znači mi smo opet prvi kao u svemu.
A šta mislite, kakvu poruku šalje, jer ipak je ovo oružje?
Pa i treba da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje.
Pa meni je ovo zaista fenomenalna ideja.
Prelepo.
Šta misliš, kakvu poruku šalje?
Kakvu poruku, da smo najjači.
Ostanite uz nas i u nastavku emisije poslušajte našu priču o 80 godina od početka Drugog svjetskog rata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Varšavi se u nedjelju obilježava 8 decenija od početka Drugog svjetskog rata, najvećeg oružanog konflikta u historiji. O uzrocima i posljedicama sukoba opširnije u priči Dragana Štavljanina.
80. godišnjica od izbijanja Drugog svjetskog rata nije samo podsjećanje na najbrutalniji sukob u istoriji, nego i upozorenje da sile zla uvek vrebaju te da se protiv njih mora stalno boriti da ne bi prevladale. Drugi svjetski rat je svojom besprizornošću doveo u pitanje prosvetiteljsku ideju o permanentnom civilizacijskom napretku. Proklamovan kao rat koji će okončati sve ratove. Prvi svjetski rat je bio najstravičniji sukob do tada, uključujući i nestanak 4 imperije, pa su evropski lideri nastojali da stvore novi poredak, zaboravivši na prethodna iskustva, pre svega sa Bečkog kongresa. Naime, Versajskim ugovorom iz 1919. nije bio dopušten povratak Nemačke u evropski poredak, kao što je to Bečki kongres omogućio poraženoj Napoleonovoj Francuskoj. Kako ističe Henry Kissinger u knjizi Svjetski poredak, retko koji diplomatski dokument u istoriji je promašio svoje ciljeve kao Versajski ugovor.
Preterano strog da bi omogućio pomirenje, a preterano blag da bi onemogućio nemački oporavak. Iscrpljene demokratije je osudio da budu na neprestanom oprezu prema nepomirljivoj i revanšističkoj Nemačkoj, kao i prema revolucionarnom Sovjetskom savezu. S obzirom na to da Nemačka nije imala moralni ulog u Versajskom ugovoru, niti se suočavala sa jasnom ravnotežom sila koja bi je sputavala, Versajski poredak gotovo da je zazivao uspon nemačkog revizionizma.
Čak i danas revizionisti tvrde da je Versajski ugovor uzrok svih zala. Heinrich August Winkel, profesor Univerziteta Humboldt, kritikuje takav stav.
Ako je Nemačka kriva samo za Drugi svjetski rat, ali ne i za prvi, onda nije daleko ni tvrdnja da je Hitler bio samo velika greška nemačke istorije.
Situaciju su otežali i ekonomski problemi. Naime, i pobedničke i poražene evropske sile su bile devastirane, ne samo zbog ljudskih žrtava, već i ogromnih materijalnih razaranja. Njihova situacija je dodatno pogoršana zbog zahteva SAD-a da vrate ratne kredite. Kako ističe beogradska istoričarka Dubravka Stojanović, vraćale su dok su mogle, što je onemogućavalo njihov oporavak. A kada su prestale, to je potopilo američku privredu.
Ako se sve to sabere i posebno oduzme, razumije se da je ekonomski slom 1929. godine direktno proistekao iz Prvog svjetskog rata, a Drugi svjetski rat proistekao je iz krize 1929. godine.
Hitler je došao na vlast na talasu nezadovoljstva nemačkog naroda ratnim reparacijama, položajem njihovih sunarodnika u susjednim zemljama, te duboke ekonomske krize. Ova turbulentna istorija Nemačke, po rečima američkog eksperta Roberta Kagana, nije samo produkt nacionalnog karaktera, već su i okolnosti igrale veliku ulogu, uključujući njen geografski položaj. Nemačka je bila u centru trusnog kontinenta, okružena sa istoka i zapada velikim i podozrivim silama, zbog čega je uvek postojao rizik da vodi rat na dva fronta.
Nemačka se retko osjećala sigurnom, a kada je težila da se obezbedi jačanjem svoje moći, samo je ubrzavala svoje zaokruživanje.
Slavni književnik Thomas Mann je kazao da se ne radi toliko o nemačkom karakteru, već spoljnim okolnostima.
Ne postoje dvije Njemačke, dobra i loša. Loša Njemačka je samo dobra Njemačka koja je zalutala. Dobra Njemačka u nesreći, krivici i propasti.
Kako ističe Thomas Riggs u Foreign Policy-u, Hitler pre holokausta je pre svega bio poznat po svojoj antikomunističkoj retorici. Stoga, iako ne mnogo ugodan, predstavljao je nužnu branu boljševizmu.
Sve dok su njegove teritorijalne ambicije bile usmjerene na istok i projekat Lebensraum, životni prostor, bio na oštrb sovjetske prijetnje, a ne Europe, Hitler je tolerisan, čak su mu se i divili.
Kako je nacistički vođa sve više pokazivao svoju prirodu, uključujući pogrom nad Jevrejima u Kristalnoj noći 1938. Francuska, pre svega Velika Britanija, nadale su se da će ga zaustaviti povlađivanjem. Tako su pristale Minhenskim sporazumom na rasparčavanje Čehoslovačke. Chamberlain je po povratku iz Minhena, mašući tekstom sporazuma, ushićeno izjavio:
"Donosimo mir na duge staze."
Na to je njegov nasljednik Winston Churchill odgovorio:
"Mogli smo da biramo ili rat ili sramotu. Izabrali smo drugo, a dobit ćemo prvo."
U međuvremenu, Nemačka i Sovjetski savez su sklopili pakt o nenapadanju koji je šokirao svet. Sporazumom Molotov-Ribbentrop Hitler je želeo da izbegne istovremeni rat na dva fronta i dobije odrešene ruke za okupaciju Poljske. Stalin je pak kupovao vreme te je procenjivao da će ovim potezom okrenuti nacističkog lidera i zapadne sile jedne protiv drugih. U tih 6 godina vođene su do tada neviđene bitke u istoriji, poput Kurske kao najveće tenkovske 1943. između sovjetske i nemačke armije, ili iskrcavanja saveznika u Normandiji kao najvećeg pomorskog desanta. Istovremeno SAD su bacile prve atomske bombe na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki. U tom totalnom ratu stradalo je najmanje 55 miliona ljudi. Kao posljedica Hitlerove rasne teorije, na udaru su bili čitavi narodi, pa je u holokaustu ubijeno 6 miliona Jevreja. Nacistička Nemačka je pobeđena i na razvalinama starog stvoren je novi međunarodni poredak koji je očuvao relativni mir i prosperitet, uprkos hladnom ratu između liberalnog zapada i socijalističkog istoka. Projektom Evropske unije omogućeno je stvaranje Evropske Nemačke umjesto dotadašnjih ideja o Nemačkoj Evropi, što je bio glavni uzrok dva svjetska rata. Doduše, i današnja Nemačka dominira na starom kontinentu, ali ekonomski, tako da sada čini evrom i izvozom ono što je ranije pokušavala vojničkim osvajanjima. Međutim, današnji svijet je daleko od harmoničnog, pa ga mnogi porede sa periodom između dva svjetska rata. Kao i tadašnje društvo naroda i Ujedinjene nacije su sada paralisane zbog rivalstva velikih sila. SAD su vodile izolacionističku politiku nakon Prvog svjetskog rata, a njen aktuelni predsjednik Donald Trump, politikom Amerika na prvom mjestu, želi da se povuče iz posleratnih međunarodnih aranžmana koji su garantovali stabilnost. Trgovinski protekcionizam bio je među glavnim uzrocima oba svjetska rata. Trgovinski ratovi sada ugrožavaju globalnu ekonomiju. Trumpova sklonost ka bilateralnim sporazumima, kao rivalskim odnosima nulte sume u kojima je on dominantni igrač koji uvek pobeđuje, kako piše Christopher Browning u New York Review of Books, preklapa se sa ideološkim sklonostima Steve'a Bannona i takozvanog alt-right pokreta ka nesputanom nametanju sebičnog interesa autonomnih i ksenofobnih nacionalnih država.
Ukratko, ka međunarodnom sistemu prije 1914. Ova međunarodna anarhija proizvela je Prvi svjetski rat, Boljševičku revoluciju, Veliku depresiju, fašističke diktature, Drugi svjetski rat i Holokaust. Dakle, upravo onu vrstu katastrofe koju je međunarodni sistem uspostavljen nakon 1945. zapanjujuće uspješno izbjegavao tokom čitavih 7 decenija.
This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler.
Browning dodaje da Trumpova lična diplomatija i kontakti sa političarima poput Kim Jong-una podsjećaju na povlađivanje britanskog premijera Nevila Chamberlaina Hitleru, nadajući se da će tako sačuvati mir. Situaciju dodatno usložnjava uspon ostalih, odnosno nezapadni akteri koji po prvi put od moderne pre 5 vekova dovode u pitanje supremaciju zapadne civilizacije. Jačanje i aspiracije Kine mnoge podsjeća na uspon Nemačke uoči Prvog svjetskog rata. Istovremeno, strategija Rusije oživljava politiku sfere uticaja iz pakta Molotov-Ribbentrop. Stoga, kako sugeriše Timur Vermes u satiričnom romanu Opet on, nije više pitanje da li je moguće da se Hitler vrati. Pitanje je da li ćemo ga prepoznati.
Bila je to audio verzija priče Dragana Štavljanina o uzrocima i posljedicama Drugog svjetskog rata. Cijelu priču možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa pod sloganom Ima izać održava se u Sarajevu 8. septembra. Zakazano kao događaj kroz koji se promovišu prava na slobodu okupljanja i iznošenje stavova, održavanje prve povorke ponosa u BiH trebalo bi biti i svojevrstan civilizacijski test koji će pokazati da li je Sarajevo zaista otvoreno da se nosi sa različitostima. Slušamo Draganu Erjavec.
Organizacioni odbor Prve bosansko-hercegovačke povorke ponosa, koja će biti održana u Sarajevu 8. septembra, objavio je rutu kretanja. Jedna od članica, Lela Huremović, kaže da će prema planu povorka krenuti od Vječne vatre, proći kroz centralnu ulicu Maršala Tita, dok se njen završetak očekuje ispred parlamentarne skupštine na trgu BiH.
Vrlo važno je reći da je povorka ponosa protest kao bilo koji drugi protest. To što se zove povorka ponosa se zove čisto zbog istorijskog nasljeđa, ali i dalje povorka ponosa jeste protest. Protest koji je zapravo zakonom propisan i ustavom garantovan. I LGBTQ osobe koje su isto tako građani i građanke ove države ustavom imaju zagarantovano pravo na slobodu okupljanja. Mi organizujemo jedan mirni protestni skup kojim hoćemo da poručimo da je dosta nasilja nad LGBTQ osobama, da je vrijeme da LGBTQ osobe budu ravnopravni članovi ovog društva i da moramo da zaustavimo bilo koju vrstu diskriminacije koja se vrši nad LGBTQ osoba.
Dok se u Sarajevu sprema prva povorka ponosa, politička stranka Narod i pravda predsjednika Skupštine kantona Sarajevo Dine Konakovića u subotu je pozvala organizatore da preispitaju namjeru i potrebu organizovanja povorke u Sarajevu, navodeći da je velika većina građana Sarajeva protiv povorke jer je u suprotnosti sa tradicionalnim vrijednostima i njihovim vjerskim osjećanjima. Sa druge strane, predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i mnogobrojne javne ličnosti pružili su punu podršku organizatorima povorke ponosa. Među njima i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić, koji smatra da povorka 8. septembra treba biti održana, te da predstavlja svojevrsni civilizacijski test za Sarajevo.
Ta vrsta demonstracija javnog i slobodnog okupljanja je nešto što je obaveza državnih institucionalnih organa da obezbijede da protekne u miru i u najboljem redu. Ja u to vjerujem i smatram da će se to dogoditi, jer sve drugo u protivnom bi pokazalo da bosansko-hercegovačko društvo i glavni grad Sarajevo onda nije spremno za jedan važan i bitan integracioni proces u ono što se naziva civilizirani svijet.
I pored poziva određenih političkih struja u Bosni i Hercegovini na otkazivanje prve povorke ponosa, organizatori najavljuju da se to neće dogoditi, dok Suvada Kuldija iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđuje da policija poduzima sve mjere u cilju sigurnog i nesmetanog održavanja ovog skupa.
Naš policijski komesar je formirao štab operativne akcije s ciljem da se ova manifestacija, dakle ova povorka ponosa, da su aktivnosti planske i u cilju sigurnog održavanja navedenog javnog skupa.
Podršku prvoj povorci ponosa u Bosni i Hercegovini pružili su i pripadnici LGBT populacije iz regiona, koji također najavljuju svoj dolazak. Jedna od njih je major Helena Vuković, koja je prije par godina uzburkala javnost kao prvi transrodni oficir Vojske Srbije.
Postoji od vajkada animozitet prema nama koji smo drugačiji, a mi nismo krivi što smo rođeni takvi drugačiji. Umjesto da se pruži ruka, da se izvrši bezbedna inkluzija, znači u društvene tokove tih ljudi, LGBT ljudi se i žene sve više stigmatizuju, tuku po ulici. Meni samo nije jasno kako država koja sebe smatra jakom državom nestane iza određene skupine ljudi koja traži samo osnovna ljudska prava i ništa više. Prvenstveno treba ljude edukovati, ta zapravo znači biti pripadnik ili pripadnica LGBT i zajednice. I ono što je po meni i slogan ovoga, to je ima izaći. E pa ima izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Tank model T-55 osvanuo je ispred stadiona fudbalskog kluba Crvena zvezda u Beogradu, dok oprečne informacije dolaze sa različitih adresa u vrhu vlasti Srbije da se radi samo o maketi ili razoružanom vojnom oruđu. Očigledno je da je na njemu oslikan zvezdin grb, a navijači sa svojih sajtova poručuju da su ga nabavili na vojnom otpadu u Leskovcu. Izvještavaju Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Policija je pregledala tenk postavljen ispred stadiona Crvene zvezde i utvrđeno je da u tom postupku nema krivičnog dela, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Moram da vam kažem da se ne radi o tenku, to radi se o maketi tenka, ne radi se o nečemu što može ugroziti bilo čiji život. Mi smo radili inače i kontradiverzioni pregled, dakle na njoj se ne postoji nikakvo minsko, eksplozivno sredstvo, ne postoji nikakvo naoružanje ili municija.
Tenk je u ponedjeljak osvanuo ispred stadiona Rajko Mitić. Kako se tu tenk našao i ko je dao dozvolu za to, do ovog trenutka iz fudbalskog kluba Crvena zvezda niko se nije oglasio. Goran Vesić, menadžer grada Beograda i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crvena zvezda, rekao je za Radio Slobodna Evropa da grad Beograd nema nadležnost nad prostorom na kom je tenk postavljen, da to nije javna površina, već da pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda.
U pitanju je parcela koja se vodi, koja pripada fudbalskom klubu Crvena zvezda, tako da mi imamo osnovice, bavimo time šta se nalazi na privatnim parcelama.
Na jednom internet portalu navijača Crvene zvezde postavljene su fotografije tog tenka uz tekst "Poznat je slogan navijača da je proradila zvezdina mašina, a sada će tenk ispred severne tribine i simbolizovati taj poklič", navodi se u tekstu na njihovom sajtu. U drugom tekstu koji je objavljen kasnije navodi se da je tenk kupljen na vojnom otpadu u Leskovcu, gde je sređen i ofarban i postavljen kao već pomenuta simbolika. Goran Vesić kaže da ne vidi da bi to mogao da bude problem za Beogradski klub pred Evropskom fudbalskom federacijom UEFA.
Zašto bi maketa tenka bilo koga vređala? Ostalo ima te fudbalske klubove u Evropi kao što je Arsenal koji imaju top u svom grbu. Na stadionu CSKA u Moskvi stoji tenk jer je to nekad bio armijski klub i niko se do toga ne vređa. Niti mislim da može bilo zbog čega klub da bude sankcionisan od strane UEFA, mada je to pitanje za klub.
A kako su naše Iva Martinović i Gordana Ćosić zabeležili ispred Zvezdinog stadiona, David Čolić, Miloš Glišić, Marko i Branislav Rupar, u činjenici da je tenk ispred stadiona ne vide ništa sporno i u tome čitaju, kako kažu, sportsku simboliku.
Super, da se svi plaše i da znaju gde dolaze i šta ih očekuje. To je simbolika samo, znači da idemo, da krećemo u napad, da ne može nam niko ništa kao oklop, tenk i to.
Fenomenalna ideja, lepo je gledati, slikati se uz tenk. Označuje Severnu armiju Zvezdinu, ne vidim problem u tome da stoji kao atrakcija ovdje.
Kako poruku? Da smo najjači, se borimo za opstanak u Ligi šampiona i da pucamo iz topa.
Na tom oružju je Zvezdin grb. To neki možda tumače na pogrešan način. Ovo je Zvezdina mašina, sport, Zvezda, jak smo, dobijamo Young Boys.
Portparol Ministarstva odbrane i Vojske Srbije major Milan Gujanica izjavio je da trajno demilitarizovan tenk T-55 koji je izložen ispred severne tribine stadiona nije vlasništvo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U sadašnjem stanju izloženi tenk je maketa i muzejski eksponat, naglasio je major Gujanica. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd pozvala je nadležne organe da uklone tenk ispred stadiona Rajko Mitić. Postavlja se pitanje ko je dobio dozvolu da postavi tenk na javnoj površini, a u ime sportskog udruženja građana Crvena zvezda, navodi se u saopštenju inicijative koja je, kako je navela, osudila veličanje ratnih simbola u javnom prostoru, posebno ako su usko vezani za ratove 90-ih. Aleksandar Radić, vojni analitičar i simpatizer Crvene zvezde, rekao je za naš program da tenku jeste mesto u muzeju ili na vojnom poligonu, ali ne ispred stadiona.
U ovom trenutku to je jedan simbol navijača Zvezde, jedna poruka sa političkom težinom. Konkretno primjerak tenka možda i nije bio tamo, ali tenk T-55 je korišćen na svim ratištima od prvih incidentnih situacija u Sloveniji do 2001. godine do zaposjedanja teritorija na jugu Srbije. Sama zamisla da se u informacijama za medije insistira na tome da je tenk korišćen u Vukovaru, dovoljno govori o tome da ljudi koji su odlučili da se nađe pred stadionom i prije svega političku provokaciju kao svoj zamisao.
Crvena zvezda na svom stadionu utorak 27. avgusta od 21 sat igra odlučujući meč sa švajcarskom ekipom Young Boys za plasman UEFA Ligu šampiona. U prvoj utakmici u Bernu pre 7 dana bilo je 2-2. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li se raspiruje nacionalistička retorika prema Albancima u Crnoj Gori i njenim političkim predstavnicima? To pitanje nameće se nakon što je neki dan u Tuzima na domak Podgorice podignut spomenik albanskom nacionalnom heroju. Sa više detalja iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Izgleda kad god Albanci nešto slave u Crnoj Gori, a i u okruženju, tim velikosrpskim razmišljanjima i dalje nažalost smeta.
Tako razmišlja Nikola Camaj, lider Demokratskog saveza Albanske nacionalne partije, članice koalicije Albanski forum, koja je zajedno sa Demokratskom Crnom Gorom Alekse Bečića na vlasti u Tuzima. Kako žustre reakcije na otkrivanje još jednog spomenika Dejon Ljulji, nakon onog koji je tom albanskom nacionalnom heroju već podignut u centru Tuzi, komentariše sam predsjednik te opštine Nikđa Ljošaj, nismo saznali pošto nije odgovarao na telefonske pozive. Podsjetimo, prekjuče u Tuzima, najmlađoj samostalnoj opštini u Crnoj Gori, nastanjenoj Albancima, a koja se nedavno administrativno izdvojila iz glavnog grada Podgorice, svečano otkriven spomenik Dejon Ljulji ispred njegove rodne kuće. To je bio povod za oštro negodovanje opozicionog saveza Demokratski front, koji tvrdi kako je riječ o borcu protiv crnogorske vojske, koji se suprotstavlja o tome da plavi gusinje pripadnu Crnoj Gori, nakon što je ona na Berlinskom kongresu 1878. međunarodno priznata kao nezavisna država. To je zadeje pokazatelj, kako su naveli u saopštenju, sve otvorenih pretenzija albanskih šovinista na dijelove crnogorske teritorije u pravcu stvaranja Velike Albanije, a što navodno crnogorska vlast toleriše vraćajući dug Albancima koji su podržali obnovu crnogorske nezavisnosti. Nikola Sama ipak smatra da Dejon Ljulji nije kontroverzna ličnost i da jednako razloga da ga slave imaju i Albanci i Crnogorci.
Denđo Ljulji je jedan albanski patriota i nacionalista koji u vremenu albanskog nacionalnog preporoda je radio najbolju stvar moguću za albansku stvar i pokušao da oslobodi albanske teritorije od Turaka, što je bilo sasvim zaočekivati od ljudi takvih dimenzija u tom vremenu. Gledano sa ugla današnje realnosti, taj dio kojeg je Denđo Ljulji sa svojim saborcima oslobodio Turaka pripada Crnoj Gori. Istorijski gledano, to su teritoriji koji nikada prije nisu pripadali Crnoj Gori i sasvim je bilo za očekivati da čak i Crna Gora slavi, jer Denđo Ljulji je oslobodio teritorije koje danas pripadaju ovoj državi.
Istoričar Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa ističe kako su istorijske ličnosti uvijek kontroverzne i podložne naknadnim istorijskim interpretacijama. Kada je riječ o Denđo Ljulju, nesporna je činjenica, prema njegovim riječima, da je on bio jedan od prvaka ustanka u Malesi 1911.
To je ustanak koji je u saradnji ili u zajednici sa crnogorskom državom vođen protiv Osmanske imperije. I u tom smislu on bi trebao da bude slovljen i u dijelu Crne Gore kao jedna figura iz domena crnogorskog nacionalnog i državnog patriotizma.
Najnovijem zaoštravanju retorike Demokratskog fronta prema političkim predstavnicima Albanaca u Crnoj Gori prethodila je višednevna kampanja tog opozicionog saveza u kojoj su utvrdili kako je Albanija navodno izvršila agresiju na Crnu Goru. Takve konstatacije uslijedile su nakon informacija o prisustvu pripadnika granične policije Albanije u rejonu crnogorskih opština Andrijevice i Berana, što se, kako su objasnili crnogorski nadležni organi, dešavalo na osnovu sporazuma dvije države. Nikola Camaj smatra kako DF i najnovim saopštenjima zbog novog spomenika Denđo Ljulji podiže nacionalne tenzije u Crnoj Gori, što prema njegovom mišljenju ide u prilog vladajućoj garnituri.
Jer ostavljaju Albance bez drugog izbora sem da podrže ljude koji su danas na vlast. I mislim da time Demokratski front čini veliku uslugu DPS-u, ali nikako ni Albancima, ni srpskoj stvari, ako se oni uopće zalažu i za srpsku stvar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
25-godišnji Goran Popović iz Mostara uskoro odlazi iz rodnog grada na studije umjetnosti u Sjedinjene Američke Države. Goran je za naš program ispričao zašto i kako je došlo do toga da već sredinom septembra ide u New York sa željom da tamo i ostane. Priču o Goranu iz Mostara donosi Mirsad Behram.
Mostarac Goran Popović je 25-godišnjak, diplomirani profesor engleskog jezika bez stalnog zaposlenja. Goran 13. septembra leti za New York, gdje će, kako se nada, konačno početi ostvarivati svoj san još iz dječačkih dana da se bavi umjetnošću. Za naš radio je ispričao da se sve dogodilo posljednjih mjeseci i sasvim neočekivano. Popović naime objavljuje na Instagramu, gdje mu se već neko vrijeme nudila sponzorirana objava Američke akademije dramskih umjetnosti iz New Yorka.
I kliknuo sam da vidim šta je, vidio sam da se može aplicirati, vidio sam da je besplatna prijava. Bez ikakvog očekivanja prijavio sam se, u tom je odobrena prijava u roku od 2 tjedna i onda kasnije za mjesec dana su traže da odaberete koju ćete audiciju.
Goran kaže da je tako praktično škola našla njega. Tim prije što unazad nekoliko godina u Bosni i Hercegovini mu nije pošlo za rukom da upiše ono što želi. Nakon što je skoro 6 godina bio član Mostarskog teatra mladih, po završetku srednje škole 2012. godine prijavio se na Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je, kaže, upao u uži krug i prošao sve prijemne ispite.
I na kraju su mi rekli da nisam primljen, da me nemaju kao šta naučiti, to jest da sam pokazao dovoljno znanja za njihovu akademiju, što je meni u to vrijeme bilo grozno za čut. Međutim, danas sam ja itekako zahvalan toj akademiji, jer da se nije taj moment dogodio, ne bi se dogodio ovaj sa New Yorkom.
Između audicije preko interneta i one u Stockholmu izabrao je opciju u glavnom gradu Švedske. 2 sedmice nakon toga dobio je e-mail u kojemu je rečeno da je primljen. To jeste bila sretna vijest, ali tek tada nastaje problem. Goran Popović podsjeća da kao internacionalni student u Sjedinjenim Američkim Državama mora osigurati školarinu, smještaj, obroke, lične troškove, knjige, prateću opremu, obuću i odjeću, te zdravstveno osiguranje. To je ukupno i do $80,000 godišnje, a njegov studij traje 2 godine i u rangu je master studija.
Naravno, ja sam odmah rekao toj ženi iz financijskog ureda, ne mogu ja to isfinancirati, da nema šanse. I ona je odmah to poslala komitetu kada je vidjela moju poreznu karticu na kojoj je 0.
Goran priča da je uz pomoć akademije iz New Yorka dobio stipendiju Schubert kompanije koja posjeduje teatre na čuvenom Broadwayu. Time je, tako reći, pokrio školovanje, smještaj i depozite.
I to sam ja trebao isfinancirati, zato sam pokrenuo GoFundMe kampanju i zato sam i otvorio svoj žiro račun ljudima ukoliko žele da doniraju.
Zahvaljuje se brojnim prijateljima iz Mostara i inostranstva, te drugim pojedincima koji su do sada donirali.
Ja sam prikupio sasvim dovoljno novca za prvu godinu i pola druge, međutim namjeravam gore raditi na kampusu.
Tako Popović postaje još jedna mlada osoba iz BiH koja će svoju sreću, po svemu sudeći, potražiti van granica svoje zemlje.
Da li ću ja da ostanem u New Yorku u Americi ili da li ću da dolazim ovdje, ja ne mogu da imam odgovor na to. Da bi volio ostati bi, jer mnogo više mogućnosti za umjetnost nego u Bosni i Hercegovini, ali opet kažem, otvoren sam za sve opcije pa ćemo vidjeti šta je zapravo najbolje.
Svjestan je masovnog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine i to naziva egzodusom koji je po njegovom mišljenju apsolutno opravdan.
Postoji ogromna količina talenta koja treba da se iskoristi i pokaže, međutim, to se sve negdje zakopa, zamre, satere uslovno rečeno i na kraju vi ne možete zapravo da se kompletno izrazite. Svi žive od prvog do prvog, slapaju kraj s krajem, ali šuti, dobro je, dok imaš nekakav prihod, dobro je da ga imaš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.